Linna tänaval tuttavat kohates tuleb jutus kiiresti üles väide. Haimana kafu. Ehk siis lähme kohvitama. Ideaalvariandis lähemegi seal samas kõrval olevasse kohvikusse istuma. Terve linn on mugavaid kohvikuid täis ning kliente jätkub kõigile. Kui kohe ei saa, siis lepime hilisemaks midagi kokku. Alguses arvan, et kohvitamine tähendab kindlasti kohvi joomist. Hiljem selgub, et see on pigem sümboolne märksõna igasuguse pikema suhtlemise kohta. Me istume kohvikus ning kohvitame, kuigi mu klaasis on hoopis näiteks apelsinimahl. See variant, et võtan kohvi kaasa ning joon tee peal, ei sobi üldse. Eesmärk pole lihtsalt mingit vedelikku manustada, vaid lõgastunud olekus üksteisega suhelda. Bosniast ära tulles avastan, et see mõtteviis on mulle külge jäänud. Küsin nüüd oma eestlastest tuttavatelt samuti, millal me kohvitama läheme. Emaga pikemalt turul tuuritades pakun tallegi välja, et võiksime vahepeal teha läheduses olevas kohvikus tassi kohvi. Eestlased ei saa sellest aru. Milleks sellist aja raiskamist vaja on? Kas me telefonitsi või veebikoosolekul ei saa oma asju ära rääkida? Kohvi joon kodus või kontoris, kui väsimus peale tuleb. Avastan kiiresti, et Bosnias käib kõigi elude emade arutamine üle kohvi. Kohalik perenaine annab mulle purgi ise tehtud hapukurke. Lähen tühja taarat tagasi viima, aga see tähendab 2-tunnist kohvi visiiti. Muidu perenaine solvub, et ta kurgid polnud piisavalt head. Mul tekib koguduse liikmega konflikt. Selle lahendamiseks pean minema talle külla. Räägime alguses kohvi kõrvale tükk aega niisama ilusa tümmargust igapäeva juttu ning alles siis saab tegeliku teemaga edasi minna. Otse asja juurde minnes olen ebaviisakas. Kui soovin eraõpetajaga keelt õppida või kellegagi koos piiblit lugeda, peab sellega kindlasti kaasnema kohvi joomine. Ja päris tõsiselt. Nad võtavad isegi mere äärde minnes kohvitassid piknikukorviga kaasa. Minu jaoks tundub hullumeelne hakata päevitus riietes kuumal rannal vedeledes gaasi priimuse peal kuuma kohvi keetma. Bosnia inimeste jaoks on see terve päeva parim osa. Kui see neile nii palju tähendab, las nad siis naudivad oma kohvi. Mina lähen vahepeal ja võtan kioskist jäätist. Igal perenaisel on kohvi keetmiseks omad nipid. Mõned panevad suhkru kohe poti sisse. Teised serveerivad tükk suhkruga. Osad eelistavad kangemat, teised lahjemat. Mõni lisab isegi piima juba ilma küsimata ära. Kui meil on koguduse majas suuremad kogunemised, lepime kokku kohvi keetmise reeglid. Kuidas seda teha nii, et kõik osalejad oleksid rahul? Iga üks leiab muidugi, et just tema meetod on kõige parem, aga maitse üle ei vaielda. Meil ei ole käimas parima kohviretsepti võistlus, vaid katsume nautida oma vahelist suhtlemist. Mõnikord õnnestub, teinekord mitte. Mida me teeme siis? Kas jätame Jumala teenistusele järgneva kiriku kohvi üldse ära? Ei, see ei sobi kohe kuidagi moodi. Siis oleks nagu pool ürituse väärtust kaduma läinud. Järelikult tuleb leppida selle mitte nii täpselt minu maitse järgi kohviga ning koju jõudes ise omale paremat keeta. Kohvikutes saab tellida kõiki tavalisi valikuid. Espresso, topelt espresso, cappuccino, kakao. Minu lemmik valik on Produjena Kaffase Schlagom. See on lahjem espresso vahukoorega. Kohvitassi kõrvale serveeritakse Bosnias alati klaas vett. Selleks on kaks lihtsat põhjust. Vesi aitab tasakaalustada kange kohvi maitset ning samal ajal pikendab koos veedetud aega. Kohvi ja vett korda mööda trimbates jätkub vedeliku kauemaks. Sealsetel inimestel on alati raha vähe, aga sõpru palju. Seetõttu on seal üldtuntud reegel. Kutsuja teeb kõigile teistele välja. Täna maksan mina sinu eest, homme sina minu eest. Loodetavasti sa ei kasuta mu headust ära, vaid kutsud ikka ise ka. Meie tutvusringkonnas on suurem osa kontaktidest humanitaarabi nimekirjades olevad töötud või väikestest pensionitest elatuvad inimesed. Nemad võtavad sageli enesest mõistetavalt, et meie maksame alati, sest te ju teate, et minul raha ei ole. See tähendab, et mõnes kuus peame hoolikalt vaatama, kui palju kohvitamisi me veel tegelikult lubada saame. Kui kellelegi ära ütleme, on teine muidugi alguses hirmus solvunud, aga saab sellest varsti üle. Tagasi Eestisse jõudes avastan, et reegel kutsuja maksab on mulle tugevalt sisse harjutatud. Võtan seda kuidagi automaatselt, nagu liikluses parema käe reeglit järgides. Mitmel korral tekib piinlik olukordi, kus lähen sõbra kutsel temaga kohvikusse või restorani ja eeldan, et siis tema maksab. Tuleb välja, et ei maksagi. Vähehaaval õpin seda üle küsima. Sel juhul on piinlik hetk enne arve saamist, mitte pärast seda. 2012. aasta kevadel tulen Bosniast mõneks kuuks koju. Olen harjunud sellega, et mu kotis on alati kaasas üks hea raamat. Kui plaanid muutuvad, lähen kusagile kohvikusse lugema. Mu kodulinnas Bihačis on mõnusaid istumiskohti iga nurga peal. Tallinnasse jõudes tabab mind kultuurisokk. Väljas on ime ilus kevad ilm, mul on paar tundi vaba aega ja ma olen just Tallinna vanalinnas. Juba kujutan ette, kuidas naudin mõnusas kohvikus ilusat päeva. Kulutan terve vaba aja selle peale, et sobivat istumiskohta leida ja lõpuks ei leiagi. Õlut, pitsat või praadi pakutakse küll, aga lõõgastavat kohvihetke ei saa. Mõned söögikohad isegi serveerivad kuumi jooke, aga nende hinnad pigistavad mu kõri nii kinni, et kohvitilk sealt läbi ei mahukski. 2022. aastaks on asjad paremaks läinud. Nüüd suudan leida normaalsema hinnaga mugavaid istumiskohti, kus mõnusalt paar tundi mööda saata. Selle raamatu kirjutamise ajaks olen juba üle 5 aasta tagasi Eestis olnud, aga kohvitama kutsun eestlasi siia maani. Teised naeravad ja küsivad, milleks seda vaja on. Teeme parem nutitelefonis videokõne ja saame oma jutud räägitud. Elu on ju kiire. Kohvi joon autos. Minu kohvijoomise harjumused on samuti muutunud. Aga hindan kõrgelt Bosnia inimeste oskust teha suhtlemisest üks nauditav ja lõõgastav protsess. Lõpuks on just inimsuhted need, mis annavad meelule tähenduse. Osakem siis üksteisega koosolemise hetki väärtustada. Bosnia loodus on imeilus. Kristallselge veega jõed ja järved, metsadega kaetud mäed, kõrged kaljud ja sügavad kanjonid. Olen samast kohast teinud sadu pilte, aga sealt möödudes tõmban iga kord uuesti kaamera välja. Paljud muinasjutud räägivad lugusid imeilusateks kaunitarideks muudetud nõidadest. Nad ahvatlevad lapsi maiustustega ning meelitavad täiskasvanuid võimu ja rikkusega. Seejärel võtavad nad ohvrid vangi. Lumekuninganna valdustesse sattunud heausklikud külalised muutuvad jääkujudeks. Hansuke ja Kreteke jäävad piparkoogi majja kinni. Lumivalgekese võõrasema tuleb pakkuma ahvatlevaid puuvilju. Bosnia loodus on samuti nagu lumekuninganna. Majesteetlik ja ilus, aga tegelikult teadmatule inimesele ohtlik. On 1999. aasta suvi. Mina olen esimest korda Bosnias. Oleme just veetnud ühe nädala Horvaatia lõunarannikul laste laagris. Laagri lõppedes sõidame läbi terve Bosnia tagasi Bihačisse. Teekond on pikk ja käänuline, sest terve maa on kaetud mägedega. Mõistan kiiresti, miks mõõdetakse Bosnias tee pikkust kilomeetrite asemel tundides. Kitsastel ja kurvilistel mägiteedel sõitmine võtab palju aega. Pealinnast Sarajevast meie koju on ainult 320 kilomeetrit. Aga autoga läbime selle heal juhul 5,5 tunniga. Liini bussiga sõites läheb 7 tundi. Kaardi pealt ei tasu kaugusi vaadata. Näiliselt lühike vahemaa jätab teekonna kestvuse kohta vale mulje. Ma ei ole kunagi varem näinud nii võimsaid mägesid. Olen nende ilust lummatud. Istun auto taga istmel ja vaatan aknast välja. Imetlen orgudes moodustuvaid valguse ja varju mänge. Türkiis sinise veega kärestikulisi mägijõgesid, kõik võimalike erinevaid rohelisi toone mäekülgedel ning suursuguseid maastikuvorme igal pool enda ümber. Mitmel korral juhtub, et oleme autoga pilvedest kõrgemal. Vaatan all orus olevaid külasid, silmapiirini ulatuvate mäeahelike kihtidega maastikku ja meie all olevaid valgeid pilvi. Mõtlen, et olen sattunud paradiisi. Ratsionaalse mõtlemisega rühmajuht toob mind maa peale tagasi. Ta osutab 5 aasta eest sõjas purustatud ja ikka veel varemetes tühjadele küladele. Sõidutee kõrval olevatele kõrgelt kaljult varisenud kivirahnudele ja suurtele kuuliaukudele elumajade seintes. Ühes kohas pargib ta auto tee äärde ning käsib kõigil välja tulla. Tal on meile näidata midagi väga olulist. Maantee kõrval oleval haljas alal seisab väike ruudukujuline tahvel, mille punasel taustal on valge pealuu. Maamiinide märk. Terve Bosnia pind külvati sõja ajal maamiinidega üle ja neid on endiselt väga palju. Linnade vahetu ümbrus ja populaarsed turismikohad on nüüdseks küll juba puhastatud, aga see protsess on väga aeglane ning lõhkekehasid on arvukalt. Need samad imeilusad metsaga kaetud mäeküljed on demineerijate õudusunenägu. Masinatega ei pääsegi sinna. Iga lõhkekeha otsimine on puhas käsitöö. Meile tehakse kohe alguses selgeks Bosnia elu esimene oluline reegel. Kui piirkonda ei tunne ja kohalike inimesi kaasas ei ole, siis asfalt tee pealt välja ei astu. Ei mingisugust metsapeatust ega juhuslikus kohas lillede korjamist. Hirm on tugev motivaator ning see reegel kinnistub kiiresti. Mitu aastat hiljem olen Eestis. Sõidame vanematega ringi ja teeme tee ääres metsapeatuse. Eluaeg on ju nii tehtud. Mis siis? Asfalt teelt rohu peale astudes mõtlen. Ei tea, kas see on ikka turvaline. Minu ema naerab kõrval. Olin oma mõtte kuuldavalt välja ütelnud. Seejärel tuletab ta mulle rahulikult meelde, et olen Eestis, mitte Bosnias. Ühel korral on mu autojuhiks kolleeg Brasiiliast. Käime Bihači naaberkülades ning viime üksikutele vanuritele humanitaarabi. Korraga peab ta auto kinni, haarab oma kaamera, läheb üle tee, ronib kalju serva peale ja hakkab lähivaates mingit lille pildistama. Minul läheb pulsi sagedus taevastesse kõrgustesse. Otse kolleegi kõrval, peaaegu jala all, on maamiinide märk. Kas ta tõesti ei näe seda? Hüüda ei saa. Kui ma teda ehmatan, siis mine tea, kuhu ta hüppab. Tuleb välja, et ta ei märganudki midagi. Ta jõuab tagasi autosse, ise on hea foto üle maru õnnelik ja me sõidame edasi. Mina teen hingamisharjutusi, et mitte väga paaniline välja paista. Tagasi vaadates märkan, et meie auto seisis tõeliselt ohtliku koha peal. Tee oli seal kitsas. Ühel pool sirge mäesein üles ja teisel pool järsk kallak otse jõkke. Osa kaljust rippus tee kohal. Sealt oleks kivi võinud meile kaela kukkuda. Tänu jumalale, seekord jõuame turvaliselt koju. Järgmine kord sama kolleegiga sõites vaatan hoolikalt ringi igas kohas, kus ta otsustab auto kinni pidada. Bosnialastel on kõnekäänd. Sa võid käia igal pool, aga mõnes kohas ainult ühe korra. Kui maamiinide märk on korra tuttavaks saanud, hakkan seda nägema igal pool. Oletan, et kohalikes uudistes on pidevalt lugusid lõhkekeha otsa astumise õnnetustest. Tegelikult juhtub neid üsna harva. Ainult paaril korral kuulen, et kusagil on hukkunud keegi omal käel metsa läinud külamees. Avastan, et kõigis koolides õpetatakse algklassidest peale miiniteadlikkust. Lastele tutvustatakse maamiinide märke ja käitumisreegleid ning näidatakse mineeritud alade kaarte, millises riigi piirkonnas on miine rohkem, kust läksid sõja ajal põhilised rindejooned ning millised alad on nüüdseks ohutud. Selleks, et lumekuninganna kõrval ellu jääda, tuleb tema trikke teada. Bosnia looduses elamisega on samamoodi. Meie linnast voolab läbi imeilus türkiissinine selge veega mägijõgi Una. Legend räägib, et Una sai oma nime 16. sajandil, kui üks Hispaania väepealik peatus oma sõduritega Bihaćis. Ta olevat seisnud jõe sillal, imetlenud selle erilist värvi ja selget vett ning teatanud. Selle jõe nimi peab olema Una. See on hispaania keeles üks või ainulaadne, sest teist nii ilusat jõge pole maailmas olemas. Bihaći inimesed on oma jõe üle uhked. Linna tunnus lause on, Bihać on oma jõesse armunud linn. On ka põhjust. Una on tõesti fantastiline. Ma elan 13 aastat jõe ühel kaldal, aga koguduse maja ja linnakeskus on teisel kaldal. Käin mitu korda päevas üle silla ja imetlen meie jõe ilu. Eestis olles meeldib mulle vaadata merd, aga Bihać on merest 3 tunni tee kaugusel. Mere asemel on meil võrratu jõgi, mis aeg-ajalt lõhnab nagu meri. Ausõna. Mu sisemaalt pärit kolleeg väidab, et see on lihtsalt kalalõhn. Mina vaidlen vastu, et ei ole. Kalalõhna ma tean, aga see on hoopis midagi muud. Istun Una kaldal restorani väliterassil. Korraga tuleb pikki jõge pahvakas värsket soolakat õhku, mis on minu jaoks täpselt meretuule lõhnaga. Arvaku kolleeg, mida tahab. Mina tõmban kopsud mereõhku täis ja tänan selle eest Jumalat. Just meie jõe ilu on üks asi, mis aita mul Bosnias kaua vastu pidada. Iga kord, kui mul on väga raske, lähen jõe äärde lõõgastuma. Minu lemmik tegevus on ilusa ilmaga istuda kusagil jõeäärses kohvikus vee piiril, juua kakaod ja lugeda mõnusat raamatut. Hommikuti käin kodu lähedal olevas jõekäärus rahulikus kohas palvetamas. Mulle meeldib palves Jumalaga rääkida kuuldava häälega. Siis keskendun ise paremini. Kodus võin sellega teisi segada, aga vara hommikul jõe ääres ei kuule mind keegi. Jälgin udu tõusmist veepinnalt ning kalade ja lindude tegevust. Kuulan ärkava looduse helisid ning samal ajal häälestan ennast eelolevaks päevaks. Mõnikord on kõik nii vaikne, et kuulen veetilkade kukkumist puuokstelt vette. Suvel on jõe ääres mõnusalt jahe. Talvehommikutel vaatan, kuidas jõepind härmas looduse keskel aurab ja sätendab. Una veevool on nii kiire, et ta ei jäätu kunagi. Nii on seal iga päev erinevad värvid. Una peal tegutseb palju sinikael parte. Viskan neile oma vana leiba ja jälgin nende tegevusi. Ühel korral vaatan, et pardid oleks nagu abieluseminari pidamas. Erinevatest suundadest hakkavad tulema pardipaarid, ikka kahe kaupa. Rohelise kaelaga isane ja pruunikas emane koos. Nad jõuavad kõik ühte kohta jõe keskel ja hakkavad siis üksteise võidu rääkima. Peale mõnda aega kestnud arutelu ujuvad paarid jälle minema, ikka kahe kaupa koos. Mina nende jutu sisu ei mõista, aga nähtud vaatepilt annab päevale hea alguse.